Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман кечиңиз менен 17 декабрдагы уктурууну баштайбыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Жарандык активист Адилет Балтабай пробация көзөмөлүнүн эрежесин бузду деп камакка алынды.
22 декабрда процесс Чуйска областной сотто каралмак. Ошого карабай его задержали.
Израиль армиясы Газадагы 3 туткунду жаңылышып өлтүрүп алганын мойнуна алды. Кыргыз-тажик чек арасынын 90% чечилгенин эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү билдирди, бирок тактала элек тилкелер тууралуу азырынча маалымат жок.
Ороктун төмөн жакындагы маселелер кандай болуп аткан экени белгисиз. Саясатташтырып кетпесе чечиле турган маселе.
Кадамжайдагы ооруканада майыптыгы бар адамга кол көтөргөн кызматкер жумуштан бошотулду.
Ар бир эме көзөмөлдө болот буйруса. Жамаатка түшүндүрүштөрүн жүргүзөбүз, кандай милдеттер болсо бардыгын аткарабыз.
Бул темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кенен токтолобуз. Азыр жаңылыктар Кубат Отурбаевтен.
Саламатсыздарбы? Израилдин армиясы Сахал Газа тилкесинин түндүгүндөгү Шежаядагы салгылашуу маалында барымтада кармалып келаткан 3 жаранын жаңылышып өлтүрүп алганын моюнга алды. Наут болгондор Йотам Хаим, Алон Шамрис жана Самер Талалка экени аныкталды. Израилдин армиясы бул акыркы бир нече күндөн бери кылчайнашкан согуш жүрүп жаткан аймак экенин белгилейт. Бул окуядан алынган сабак жер жерлердеги баардык аскерлерге жеткирилди деп айтылат билдирүүдө. Жөөт армиясынын өкүлү Даниэль Хагари барымтадагылар туткундан кантип бошоп кеткен деген суроого алар же өздөрү касып чыккан же болбосо Хамас кое берген болушу ыктымал деп жооп берди. Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху барымтадагылардын өлүмүн оор трагедия деп сыпаттады. АКШ президентинин басма сөз катчысы Джон Кирби окуяны жүрөк ооруткан трагедия деп атады. 15 декабрь күнү кечинде жүздөгөн жөөттөр Тель-Авивдин борборунда акцияга чыгып, Израиль армиясынын аскердик штабына барышты. Алар өкмөттү Хамас менен барымтадагыларды бошотуу боюнча жаңы келишим түзүүгө чакырды. Президент Садыр Жапаров 16 декабрда элдик курултайдын экинчи күнүндө Министрлер кабинетинин төрага орун басары УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев менен мамилеси тууралуу суроого жооп берди. Садыр Жапаров ал бийликке келгенден бери Камчыбек Ташиев менен мамилесине чок салгысы келген тараптар болуп келатканын, бирок өкөнүн ынтымагына эч нерсе тоскоол боло албастыгын белгиледи.
Мындай күчтөр ал бир эле тоо эмес. Ойбой, мен 3 жылдын ичинде не деген эмелерди көрдүм, интригаларды. Экөөбүз деп чабыштыра тургандай. Бирок биз ага барган жокпуз. Анткени мен баарын көрүп билип турам. Камчыбек Кыдыршаевич бийлик талашкыдай мен президент болуп отурамбы же Камчыбек Кыдыршаев келип отурабы, экөөбүзгө мисалы айырмасы жок, ким отурабыз. Ошон үчүн талашпайт. Андан сарсанаа болбойлу болот.
Садыр Жапаров ошону менен катар Ташиевке атайын кол тийбестик макамын берүүнүн зарылдыгы жоктугун айтты. Ал калтуу кайтарууга алынгандыгын кошумчалады. 15 декабрда курултайынын биринчи күнү Жалал Абад облусунан келген делегат Элнура Жуманова УКМКнын төрагасына кол тийбестик макамын жогорку кеңеш аркылуу мыйзамдаштырууну сунуштаган. Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров көп жылдан бери достук мамиледе экендиги белгилүү. Москванын түштүк чыгышындагы Садовод базарында полиция кызматкерлери менен кагылышуудан кийин 82 мигрант кармалды. Бул тууралуу Москва шаардык ички иштер башкармалыгына шилтеме берип, Орусиянын бир катар маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматтарга караганда 15 декабрдын кечинде полиция Тажикстандык 21 жаштагы жарандын документтерин текшерүү максатында анын автоунаасын токтотууга аракет жасаган. Бирок айдоочу талапка баш ийбей, полиция кызматкерин бир нече метр жерге чейин сүйрөп барып качып кетүүгө аракет кылган. Кийин унаадан түшүп полиция кызматкерине кол салган деп айтылат маалыматта. Айдоочуга карата зомбулук беренеси менен иш козголгон, анын талмасы бар экени билинген соң ооруканага жеткирилген жана кийин кое берилген. Окуя болгон жерге ондогон кишилер келип полиция менен кагылышуу болгон. Кармалган 82 мигрантка карата майда бейбаштык, полиция кызматкерлерине баш ийбөө беренелери менен протокол түзүлгөн. Буга чейин Орусиянын аймагында мигранттар ар кандай коомдук жайларда кармалып, аскердик каттоого алынып, айрымдары Украинадагы согушка жөнөтүлүп келаткандыгы белгилүү. Өмүр бою эркинен ажыратылып, 2005 жылдан бери Нарын шаарындагы тергөө абагында камалып жаткан жаран акыйкатчы Жамиля Жаманбаева анын укуктарын коргоп берүүнү өтүнүп кайрылды. Бул тууралуу омбусмендин аппаратынан билдиришти. Жаманбаева облустук жабык облустун жабык мекемелери менен таанышкан маалда Нарын шаарындагы тергөө абагына барып камактагыларды кармоо шарты менен таанышты. Эркинен ажыратылгандар аларды кармоо шарттарына арызданган эмес. Акыйкатчы өмүр бою эркинен ажыратылган жаран менен аңгемелешкен маалда ал анын паспорту жоктугун, документти алууга жардам берүүнү өтүнгөн. Ошондой эле мындан тышкары ал ага дары дармек керек болуп жаткандыгын айткан. Кыргызстанда жабык мекемелерге реформа керектиги көп жылдардан бери айтылып келатат. Өзгөчө камалгандарды жана соттолгондорду медициналык жактан тейлөөнүн сапаты далай талкууларды жараткан. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун маалыматына ылайык, быйыл жай айларында 3 адам жабык мекемелерде каза болгон. Ал эми жалпысынан 2019-21 жылдары жабык мекемелерде 151 адам каза болгон.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда Кубат Отурбаев жаңылыктарды айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому социалдык тармактагы биздин баракчаларда жана Азаттык чекит орг сайтында. Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбек пробация көзөмөлүнүн эрежесин бузду деген негизде кайра камакка алынды. Адвокатынын айтымында анын сокулуктан Бишкекке барганы эреже бузуу деп сыпатталууда. Адилет Балтабай соңку 1.5 жылдын ичинде 2 жолу камалып, 2 жолу сот залынан бошотулган. Ага 3 жылдык пробациялык көзөмөл өкүмү чыгарылган. Жубайы Гүлкайыр Жапарова аны милиция 15 декабрда кармап кеткенин Азаттыкка билдирген. Милициядан жана пробация департаментинен Азаттык азырынча комментарий ала алган жок. Адвокат Эрлан Казаков аны сокулуктан Бишкекке барган үчүн кармалганын талаштуу маселе экенин айтууда. Адилет Балтабай өзүн милиция кармап кеткенин ошол күнү Азаттыкка кабарлаган, андан кийин байланыш үзүлгөн. Өткөн айда пробация департаменти Сокулук райондук сотуна кайрылып, активистке байланыштуу мурдагы чечимди жокко чыгарууну суранган. Бул өтүнүчүн ал пробация эрежелерин бузганы менен негиздеген. Адвокат Казаковтун айтымында сот 10-ноябрда активистке колдонулган пробациялык көзөмөлдү жокко чыгарган. Чүй облустук сотуна апелляциялык арыз берилген жана отурум 22 декабрда өтмөк. Балтабайды ага жетпей эле кармап кетишти.
22 декабрда саат 9:00 процесс Чуйка областной сотто каралмак. Ошого карабай сактагылар ошону кармап кетүүнү его задержали,
деди адвокат Казаков. Жакындары жана активисттер Адилет Балтабайдын кармалышын анын саясий көз карашына байланыштырышат. Адилет Балтабай алгач 2022 жылы 30 июнда Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө суракка чакыртылып, соттун чечими менен камакка алынган. Ага кылмыш жаза кодексинин 278-беренеси, жапырт баш аламандык боюнча кылмыш иши козголгон эле. Мунун алдында жарандык активист бийликке сыны айтылган акция, митингдерге катышып, жеринен социалдык түйүндөрдө түз эфирге чыгып жүргөн. Ошол эле жылы 11 ноябрда 1-май райондук соту Адилет Балтабайды күнөөлүү деп таап, 5 жылга эркинен ажыраткан. 3 жылдык пробациялык көзөмөл чечими кабыл алынып, сот залынан бошотулган. Ал эркиндикке чыккандан кийин Кемпироват иши менен камалгандарды колдоп пикирин билдирип, алардын жакындары уюштурган акцияга да барган. Бул кадамы пробациянын эрежелерин бузуу катары эсептелип, 2023 жылы 12 январда Бишкек шаардык сотунун чечими менен кайра камалган, жазасын номер 27 абакта өтөй турган болгон. Адилет Балтабай Бишкек шаардык сотунун чечимине каршы жогорку сотко кайрылып, үй бүлөсүн карай турган жалгыз киши экенин айткан жана абактан бошотууну өтүнгөн. Жогорку сот 19 апрелде анын арызын карап канааттандырган, ал эми 3 жылдык пробациялык көзөмөл өкүмүн күчүндө калтырган. Юрист Татыбүбү Эргишбаева Кыргызстанда сынчыл көз караштардагы кишилердин кармалышын өлкөдө акыркы кездери кабыл алынып же толукталып жаткан мыйзамдарда көбүрөөк тарбия жана күч механизмине басым жасала баштаганына салыштырды. Юрист демократиянын, сөз эркиндигинин абалын көрсөткөн эл аралык индекстерде Кыргызстандын орду төмөндөп жатканын мисал келтирди.
Тажикстан, Туркменистан өлкөлөрү менен ушу бир иретте тура турган деңгээлге жеттик. Бизден өйдөрөөк рейтингде, позитивдүүрөөк рейтингдерди ээлеген бул Казакстан менен Өзбекстан республикалары болуп калды. 2021 жылдары ошол акыркы бойдон статистиканы карап көрсөк, Кыргыз Республикасы бардык позитивдүү рейтингде Борбор Азиянын өлкөлөрүнөн биринчи болуп көрүнөт болчу.
Укук коргоочулардын жана эл аралык коомчулуктун тынчсызданусуна карабай, Кыргызстандын бийлиги жалпыга маалымдоо каражаттарына жарандык активисттерге болгон басым кысым, куугунтукто тууралуу дооматтарды четке кагат жана акыркы кездеги кармоолор мыйзам чегинде болуп жатканын баарын сот чечерин билдирип келет. 15 декабрда президент Садыр Жапаров Бишкекте өткөн экинчи элдик курултайда сүйлөгөн учурда Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин жана адам укуктары мындан ары да сактала турганын айткан. Өлкөдө акыркы кезде пробациялык көзөмөл ыкмасы жазалоочу капканга айланганы тууралуу сындуу маат бар. Юристтерден тиешелүү мыйзамда сотторго жылчак таап кетүүгө жол ачкан беренелер бар экенин айтып келишет. Мурдагы омбудсмен Атрап Драхматова акыйкатчы болуп турган кезде пробация департаментинин ишине мониторинг жүргүзүлгөн.
Пробация кызматынын кызматкерлери, пробация кызматкерлер ошол пробацияга чыккан кылмыш кылган деген адамдар менен же мыйзам бузуу деген адамдар менен психологиялык жактан иш алып барыш керек. Анан жанагындай реабилитациялык социализация деп коебуз го, кайтадан кылмыш жасабаганга же мыйзам бузбаганга атайын иш аракеттерди кылыш керек да өзүлөрү дагы. Бирок анын баарын өткөргөнгө пробация кызматында жетиштүү техникалык же болбосо адам ресурстук тажрыйбалуу методикалык мүмкүнчүлүк жок да азырчы,
деди Абдрахматова. Кылмыш жаза кодексине ылайык пробациялык көзөмөлгө алынган жаран өлкөнүн чегинен чыкпаш керек. Сот аныктаган убакытта жашаган жеринде гана болушу көрсөтүлгөн. Андан тышкары белгилүү бир адамдар менен байланышпашы, белгилүү бир жерлерге барбашы керектиги жазылган. Бирок кодексте белгилүү адамдарга жана белгилүү бир жерлерге түшүндүрмө берилген эмес. Соттолгон адам пробациялык мөөнөттүн ичинде жаңы кылмыш жасаса, сот пробациялык көзөмөлдү жокко чыгарат жана жаза дайындайт. Кылмыш жаза кодексинин 14-чү главасы пробациялык көзөмөлгө арналган. Пробация тууралуу мыйзам Кыргызстанда 2017 жылы кабыл алынып, 2019 жылдан иштей баштаган. Мыйзам ишке киргенден кийин юстиция министрлигинин алдында пробациялык көзөмөлдү ишке ашыруучу атайын департамент түзүлгөн. Пробация кайсы бир оор эмес кылмыштарды жасаган, кылмышка аргасыздан барган, жаза мөөнөтү 5 жылга чейин чегерилген айыпталуучуларды эркинен ажыратпай туруп, социалдык көмөк алуусуна, жүрүм турумун оңдоосуна, социалдашуусуна, коомго кайрадан кошулуп, мыйзамсыз иштерге барбоосуна шарт түзүүчү комплекстүү чаралар экени айтылат. Газа тилкесинде Израиль армиясынын бомбалоолору уланууда. Цахал Газадагы израилдик 3 туткунду жаңылышып өлтүрүп алганын мойнуна алды. Бул окуя Израилдин бийлигин АКШ жана Евробиримдик террордук уюм деп тааныган Хаммас радикал тобу менен туткундарды бошотуу боюнча жаңы макулдашууга барууга үндөгөн билдирүүлөргө түрткү берди. Толугураак Кубат Касымбековтон угабыз.
16 декабрдын кечинде Тель-Авив шаарында АКШ менен Евробиримдик террордук уюм деп тааныган Хамас радикал тобунун туткунундагы израилдиктерди бошотууну талап кылган акция өттү. Ага миңдеген жарандар катышты. Андай туткундардын жакындары жана аларга тилектештик билдирген ондогон адамдар басма сөз жыйынына чогулуп, Израилдин бийлигинен барымтадагыларды бошотуу үчүн Хамастын лидерлерине кандайдыр бир сунуш менен кайрылууну талап кылышты. Алардын арасында ноябрь айынын соңундагы ок атышпоо режими маалында хамасчылардын туткунунан бошотулган Раз бен Амеда болду.
10 күн мурда мен министрлер кабинети менен жолугуп, жалынып жалбардым эле. Салгылашуулардын туткундарга зыяны тийип калаарын баарыбыз эскерткенбиз. Тилекке каршы биз туура айткан экенбиз. Мен аман кутулуп чыктым. Эгер туткундарды бошотуу боюнча макулдашуу бир аптага кечиккен болсо, балким анда мен да бул жерде болмок эмесмин,
деди Раз бен Ами. Ушундай эле нааразылык акциясы жума күнү өткөн. Ага Сахалдын же Израиль армиясынын Хамас барымтага алган 3 израилдикти жаңылыш атып өлтүрүп алганы себеп болду. Бүтүндөй Израилден эс кылган окуя жума күнү Газа шаарынын чыгыш тарабындагы Шижая районунда болгон. Сахалдын маалыматына ылайык, райондогу имараттардын биринен үстүңкү кийими жок чыккан 3 адамды Израилдин аскерлеринин бири коркунуч катары таанып, аларга ок аткан. Армия кийинчерээк билдиргендей, 3 адамдын биринин колунда ак түстөгү кездеме байланган таяк болгон. Наут болгондор Квар Аза кыштагынан уурдалган Йотам Хайим менен Алон Шамрис. Ошондой эле Нирам аймагында барымтага алынган 25 жаштагы Самер Талалка экен аныкталды.
Бул баарыбыз үчүн кайгылуу жана оор окуя. Сахал болгон окуяга толук жоопкерчилик алат. Биз окуяны дароо иликтей баштадык,
деп билдирди Израилдин армиясынын басма сөз өкүлү Даниэл Хагари. Армиянын колунан каза тапкан бул израилдиктер Хамастын туткундан качып чыкканы же согушкерлер аларды бошотуп жибергени так белгисиз. 24 ноябрдан 1 декабрга чейин созулган ок атышпоо режиминин алкагында Хамас радикал тобу 240 туткундун 100 ашуунун, анын ичинде аялдарды, балдарды жана чет өлкөлүк жарандарды бошоткон. Израиль болсо ондогон палестиндерди абактан чыгарган. Хамасчылардын туткунунда дале 120 киши бар экени кабарланып келет. Бирок Израилдин бийлиги алардын бир бөлүгү каза тапканын билдирүүдө. Хамас радикал тобу 7 октябрда Израилдин шаар кыштактарына Газа тараптан миңдеген ракета аткан. Андан кийин согушкерлер Израилдин Газа менен чектеш аймактарына кирип барып, музыкалык фестиваль өтүп жаткан жерде жүздөгөн адамды өлтүрүшкөн. Расмий Тель-Авив Хамастын чабуулунан Израиль тарапта 1200 ашуун киши өлгөнүн маалымдаган. Израиль өлкөдө согуштук абал жарыялап, Хамастын кол салуусуна жооп катары Газа тилкесинде аба чабуулдарын жана бомбалоолорун баштаган. Тынымсыз чабуулдардан Газада миңдеген жакын тургундардын өмүрү кыйылды. Хамас радикал тобу башкарып келген Газадагы Саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 7 октябрдан бери тилкеде 19000 ашуун адам мерт болду. Алардын арасында миңдеген өспүрүмдөр бар. Reuters жаңылыктар агенттиги жекшемби күнү жарыялаган видеолордон Газа тилкесинин түштүгүндө Израилдин бомбалоолору уланып жатканын көрүүгө болот. BBC палестиндердин Вафа жаңылыктар агенттигине шилтеме кылып жазгандай, Газанын түндүгүндөгү Джебалия качкындар лагериндеги бир нече турак жайга урулган соккудан 35 киши мерт болду. Ишемби күнү Хан Юнис шаарындагы жайкын тургундар жашаган 3 кабаттуу үйгө да ракета тийди.
Газалык палестин катары мени бутага алып жатышат. Палестиндердин баары бутага айланды. Коопсуз жер калбай калды. Турак жайыбызга, элибизге, бак дарактарга дагы соккурулууда. Кудайга шүгүр, балдарым аман калды.
Деп билдирди соккурулган үйдө жашаган Ведат Вади. Дүйнөнүн булуң бурчунда Израилди Газадагы чабуулдарын токтотууга чакырган билдирүүлөр утуру-утуру жарыялап жатат. 12 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы көпчүлүк добуш менен Газа тилкесиндеги ок атышууну дароо токтотууга үндөгөн резолюцияны кабыл алган. Аны бууга мүчө 153 мамлекет, анын ичинде Кыргызстан, коңшу Казакстан жана Өзбекстан да колдогон. Жекшемби күнү Британия менен Германияда Газада ок атышууну токтотуу боюнча туруктуу макулдашуу зарыл экенин билдиришти. Учурда Израилде жүргөн француз тышкы иштер министри Кэтрин Колонна да мындай макулдашуу керек экенин айтты. Ишемби күнү Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху туткундарды бошотуу боюнча Катар арачылык кылып жаткан жаңы сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын ишарат кылгандай болду. Бирок ал Хамасты жеңип чыгуу, Газаны демилитаризациялоо жана туткундарды бошотуу үчүн аскердик операция улана турганын белгиледи. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Москванын Садовод базарында полиция кызматкерлери менен кагылышуудан кийин 82 мигрант кармалды. Украина жекшембиге болгон түнү кезектеги дрон чабуулуна кабылды. Коргоо күчтөрү Орусиянын 20 дронун бир ракетасын атып түшүргөнү кабарланды. Одессада бир тургун каза болду. Нарында өмүр бою абакка кесилген жаран акыйкатчыдан жардам сурады. Баткенде 3 ишкер көмүр баасын көтөрдү деп айыпка жыгылды. Бишкектин Октябрь райондук соту Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдулдаевди 15 январ чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Бул жана башка маалыматтарды биздин сайттан кененирээк окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 17 декабрь, кутман кеч, уктурууну улантабыз. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасынын 90% чечилгенин эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү билдирди. Тажикстандын өкмөттүк делегациясынын жетекчиси Саймумин Ятимов жалпы 120 чакырым боюнча макулдашылганын айтса, Кыргызстандын өкмөттүк делегациясынын башчысы Камчыбек Ташиев кайсы аймактар экенин атады. Бирок тактала элек тилкелер тууралуу эки тарап тең маалымат берген жок. Чек аранын кайсыл жери түйүндүү жана орток пикир табуу кыйын болуп келген. Серепчилердин божомолдорун кесиптешим Токтосун Шамбетовдун баянынан угабыз.
Саламатсызбы?
Эки өлкөнүн чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча комиссиялардын жетекчилери Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов 12 декабрда Баткендеги жолугушуудан кийин чек араны тактоо аяктап калганын дагы кайтылап, бул жолу конкреттүү чакырым жана аймактарды аташты. Ятимов Кыргызстан чек арасынын 90% ашыгы макулдашылып, 120 чакырымдан ашуун тилкеде орток пикир табылганын айтты.
Сегодня было проделано достаточно.
Бүгүн чоң иш болду. Биз 120 чакырымдан ашуун илгериледик. Бул маселелер принципиалдуу түрдө макулдашылды. Эгер Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларынын жалпы узундугун ала турган болсок, мамлекеттик чек аранын 90% ашыгы такталды. Биз ал маселелерди чечүүгө жакындап калдык.
Мы действительно ближе к решению этих вопросов.
Кыргызстандын өкмөттүк делегациясынын жетекчиси Ташиев кызматташынын сөздөрүн ырастап, кайсы аймактардагы чек ара сызыктары чечилгенин санады.
В основном мы согласовали
Негизинен чек аранын 90% ашыгы макулдашылды. Макулдашылган ал тилкелер жакын арада баяндалып жазылат. Бизде бир нече тилке калат. Кудай буйурса, аны да аяктайбыз. Ал кайсы тилкелер? Ул кайрагыштан баштап, кулунду, максат, арка, арка 1, арка 2, жаңы жер, жиделике чейин. Биз жумушчу топ макулдашууну толук аяктадык. Мындан тышкары биз Карабак, Лаккон боюнча 3 мамлекет кесилишкен чекке чейин макулдаштык. Муну менен биз азыр талаштуу бардык маселелерди дээрлик чечтик. Чегере маселесине акыты чекитүү коюу үчүн бир нече жолугушуу калды.
Чтобы завершить окончательно всю госграницу.
Серепче, чек аралар тактоо боюнча паритеттик комиссияны мурда жетектеген Саламат Аламанов аталган аймактардагы чек аралардын такталып жатканын кубаттады. Аламанов чек араны тактоодо бардык аймак татаал болорун белгилеп, эми Тажикстандын Ворох анклавынын айланасындагы маселелер калганын айтып жатат.
Делегациялардын башчылары жолуккандан кийинки информацияда жүрүп атпайбы, арка бир, арка эки, арка үч деп мына ушуларды чечүүгө болот. Бул жерде баягы чарбалык маселелер менен байланышып кетип атпайбы. Жана бири биринин мындай кызыкчылыктарын эске алып, эки жака тең бирдей мындай ыңгайлуу болгон чечим кабыл алыш жол ачылды го деп атам да. Бул мен үчүн көйгөй болуп аткан эле. Жанакы Вороктун төмөн жакындагы маселелер кандай болуп аткан экени белгисиз. Эми чындыгын айтканда ал жерде деле мындай баягы саясатташтырып кетпесе чечиле турган маселе. Эми төрт көчө деп айттым мен илгери мечте жүргөндө андай түшүнүк жок болчу. Төрт көчөнү ким ойлоп тапканын билбейм. Реально ал жерде Вороктан тиги Тажикстанга кете турган жол. Анын экинчиси биздин тиги Баткен районунан анын экинчи жагына өтүп анын тиги Лейлекке кете турган жол да кесилиш. Мына бул ушул маселени мындай бир терегирээк ойлоп дагы эле жанакы эки тараптын элине ыңгайлуудай кылып чечиш керек. Анан тиги чечип алып анан кайра эле баягы азыр мындай болуп атат, дагы эле тигиндей болуп атат деген сөз чыкса анда кичине оорураак туура маселе болуп калат.
Аламанов айтып жаткан Тажикстандын Ворох анклавына өтүүчү кесилиш жол төрт көчөнү Бишкек кыргызстандык экенин айтса, дүйшөмбү өзүнүкү деп эсептейт. Мындан сырткары Ворох анклавынан Тажикстандын Кожалы айылына чейин дагы талаш жерлер бар. Буга чейин Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Саймумин Ятимов Ворох Кожалы жолу дагы дээрлик чечилгенин айтканы бар. Бирок кандай чечилип жатканы азырынча белгисиз. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов чек араны тактоодо татаал аймактар калганын белгилеп, жакын арада чечилишинин күмөн санайт. Депутат элде ар кандай бүдөмүгөйлөр жаралбаш үчүн коомчулукка маалымат берилип турушу керек дейт.
Кандай жумуш экенин вообще эле билбейбиз да. Эчтеке бүт бардыгы. Кандай протоколдор коюлуп атат, эмне деген решение болду, чечим болду, эчтеке чыкпай атпайбы. Ошо эчтеке дей албайм, эмне болуп атат, кандай болуп атат. Ошондуктан мен татаалчысак эмелер ким билет эми кантип чечет. Аябай эле татаал да, аябай эле татаал алар. Ошого айтпай атат, ачыкка чыгарбай ататтар окшойт. Анан ал жерде мен ойлойм чек ара качан чек ара болот, ошол жерде жашаган эки жакты жашаган эл экөө тең ошону мойнуна алса анан ошондо жакшы болуп чечилет да. Ушул окшо нерсе ачык болуш керек да дайыма. Мен ошондой деп эсептейм. Амонтип жашыруун кылып эме кылып чечип аткандары менимче туура эмес.
11 декабрда кыргыз президенти Садыр Жапаров Баткендеги иш сапарында Тажикстан менен чек араны тактоо кийинки жылдын жазында бүтө турганын айтты. Кыргызстандын министрлер кабинетинин делимитация жана демаркация боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев эки тараптын сүйлөшүүлөрү 14 декабрга чейин уланаарын Азаттыкка кабарлады. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырымга созулат. 2020 жылы анын 519 чакырымы такталганы расмий кабарланган. Учурда 120 чакырым макулдашылганы белгилүү болду. Ошондо дагы болжол менен 150 чакырымдын тегерегинде такта элек тилке бар десек болот. Чек аранын такталбагандан эки тарапта бир нече жолу куралдуу кагылыш болгон. Бишкек менен дүйшөмбү бул үчүн бири бирин айыптаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кадам Анжайдагы психоневрологиялык социалдык стационардык мекемеде майыптыгы бар адамга кол көтөргөн 62 жаштагы кызматкер жумушунан бошотулду. Ошол учурда тасмага тартып, аны тараткан кишиге да чара көрүлгөн. Окуя 2 жыл мурун болгону менен видео өткөн аптада социалдык тармактарга тарап коомчулукта талкуу жаратты. Милиция кылмыш ишин козгогон, толугураак Жеңиш Айдаров айтып берет.
Кадамжай психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинде майыптыгы бар адамга кол көтөргөн тасма соц тармактарга өткөн аптада тарады. Бирок милиция окуя 2 жыл мурун болгонун тактады. Тасмада бир топ эркек бейтаптар сыналгы көрүп отурган жеринен мекеменин кызматкери бир бейтапты башка көзгө койгулап жатканын көрүүгө болот. Сабалган 32 жаштагы бейтаптын жакындары милицияга арыз менен кайрылды деди. Баткен облыстык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматкери Дамира Юсупова.
Бул факты Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтарынын электрондук журналына катталып, учурда текшерүү иштери жүрүп жатат. Ал эми ошол жерде дарыланган 32 жаштагы орулууга соттук медициналык экспертиза дайындалган. Ошо социалдык тармакка видео таркагандан кийин 6 декабрь күнү ээлеген кызматынан бошотулгандыгы бизге белгилүү болду. Бул тергөө иштеринин жыйынтыгында сөзсүз түрдө бул кишиге юридикалык баа берилет.
Аталган окуя боюнча мекемелер аралык жумушчу топ түзүлүп, иликтөө жүргүзүп, жыйынтыгына жараша кошумча чечимдер кабыл алынары айтылды. Кадамжай район акиминин орун басары Мейрихан Асанова бейтапты сабаган кызматкер да, аны тасмага алып, тараткан кызматкер да жумуштан алынганын, укук коргоо кызматтары тергөө ишин улантып жатканын айтат.
Укук коргоо органдарынын көзөмөлүндө турат, эми юридикалык баа берет. Берги Айфери Кулбаева Ахматали кызы ошол ЭЧК комиссиясы да карап ошол күнү 6 декабрь күнү 7-синде иштен алышыптыр. 2021 жылы декабрда тартылган дейт. Эми буну эч кимге көрсөткөн эмес экен, билбейм кайсы ойдо эмне кандай болду. Ушу декабрдын 6 күнү ошо 7-сиге караган күнү чыгып биз дагы таң калдык. Буга чейин бул маалыматты биз дагы көргөн эмес элек. Жетекчилик менен сразу байланыштык, ал дагы билип көргөн эмес экен. Ошол өзүнүн кызыкчылыгы үчүн уюлук телефондо сактаган эмени таркатты деген эмеде этика комиссиясында коллектив өзү караптыр. Аппарат кызматкерлери ошо.
Кадамжай райондук социалдык башкармалыктын жетекчиси Гүлбарчын Осмонова окуя боюнча буларды айтат.
21 жылы тартылган видео деп айтылып атат. Бизде жогоруда министр өзү айтып кетти, видео камералар бардык жерге орнотулат буюрса. Министрлик менен байланышта болушат, ошондой ар бир эме көзөмөлдө болот буюрса. Түрдө жамаатка түшүндүрүштөрүн жүргүзөбүз. Биз эми өзүбүздүн социалдык өнүктүрүү башкармасы тарабынан өзүбүзгө кандай милдеттер болсо бардыгын аткарабыз ушул иш чара боюнча.
Кадамжай психоневрологиялык социалдык стационардык мекемеси өлкөнүн түштүк аймагы боюнча бейтаптарды кабыл алат. Учурда аялдар жана эркектер бөлүмүндө жалпысынан 230 бейтап дарыланууда. 6 декабрда тараган тасмада бейтапка кол көтөргөн 62 жаштагы кызматкер милицияга берген көрсөтмөсүндө 2021 жылы санитар болуп, суткалык күзөттө турганда 32 жаштагы бейтап качып кеткенин, аны таап келип коркутуп коюу максатында опузалаганын айткан. Расмий маалыматта өлкөдө майыптыгы бар адамдардын саны 211 000 ашат. Алардын 37 000 көбү балдар. Өзгөчө мамилени талап кылган мекемедеги бейтапты сабаган тасма тарагандан кийин социалдык тармактарда өлкөдөгү мындай социалдык мекемелер андагы кызматкерлердин аракети көзөмөлдөнбөгөнү сынга кабылды. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри социалдык стационардык мекемелерге видео көзөмөл орнотуу боюнча тапшырма бергенин айтты. ЮНИСЕФ уюму Кыргызстанда майыптыгы бар балдардын 82% өздөрүнүн эле жакындарынан, карап баккан адамдарынан психологиялык агрессиясына жана уруп сабоого кабылышаарын жылдык баяндамасында билдирген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттык радиосунан кечки программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Студияда микрофондо Санжар Иралиев, ал эми техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Бүгүн 17 декабрь, жекшембе.